VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 15 Maret 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, mungkin pergi ke tempat kebugaran, atau mungkin ikut acara buka puasa bersama keluarga dan teman? Semoga liburan weekend Anda bersama keluarga menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat lakukan latihan penerbangan bersama. Puluhan warga Palestina tewas ketika menunggu bantuan di Gaza. Dimulai pemilihan Presiden Rusia yang tidak lagi menegangkan setelah Putin bungkam perbedaan pendapat. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran kali ini diantaranya lewat surat Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan selamat atas keunggulan Prabowo Subianto dalam penghitungan sementara KPU.
Surat yang ditandatangani Biden juga menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan harapan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia.
Laporan lainnya adalah Ombudsman RI menemukan maladministrasi dari 40% laporan masyarakat.
Dengan dugaan maladministrasi tertinggi adalah tidak memberikan layanan, kemudian penundaan berlarut, dan penyimpangan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Selatan dan Amerika Serikat pekan ini mengadakan latihan udara bersama, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan Jumat 15 Maret. Sebanyak 40 jet tempur, termasuk pesawat-pesawat F-35A Korea Selatan serta A-10 dan F-16 Amerika berpartisipasi dalam latihan 5 hari yang berlangsung dari tanggal 11 Maret lalu. Latihan tersebut merupakan bagian dari latihan tahunan perisai kebebasan antara militer Korea Selatan dan Amerika. Tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mencegat rudal-rudal jelajah musuh dan menyerang sumber provokasi musuh. Latihan perisai kebebasan diselenggarakan dari tanggal 4 Maret hingga 14 Maret. Korea Utara telah mengecam latihan itu yang disebutnya sebagai latihan untuk invasi. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Jumat mengumumkan bahwa pemerintahnya akan memulihkan dana untuk Badan Bantuan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, UNRWA, setelah peninjauan selesai. Beberapa pekan setelah lebih dari selusin negara menghentikan ratusan juta dolar bantuan sebagai tanggapan atas tuduhan Israel terhadap organisasi tersebut. Pemerintah Australia kini sedang menuntaskan kesepakatan dana yang diperbarui, yang akan mencakup persyaratan ketat seperti jaminan netralitas staf dan kepercayaan terhadap rantai pasokan. Berdasarkan hal itu, dan setelah pertimbangan oleh Komite Keamanan Nasional pekan ini, Australia akan memulai kembali kontribusi kepada UNRWA, kata Wong kepada para wartawan di Adelaide. Ia menambahkan, saran terbaik dari berbagai lembaga dan pakar hukum pemerintah Australia adalah UNRWA bukan organisasi teroris, dan perlindungan tambahan yang ada sudah cukup melindungi dana dari para pembayar pajak Australia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sementara warga Palestina antre menunggu bantuan di Gaza pada Jumat pagi, para pejabat Palestina mengatakan dua serangan Israel dalam dua insiden terpisah, sedikitnya 29 orang tewas dan 150 lainnya terluka sewaktu mereka menunggu untuk menerima bantuan, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Dalam insiden pertama, para pejabat kesehatan Palestina mengatakan 8 orang tewas dalam serangan udara terhadap pusat distribusi bantuan di Kamp Al-Nusairat di Gaza Tengah. Dalam insiden kedua, sedikitnya 21 orang tewas dan lebih dari 150 lainnya cedera akibat tembakan Israel terhadap kerumunan orang yang sedang menunggu truk-truk bantuan di Gaza Utara, kata Kementerian Kesehatan. Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki kedua insiden tersebut. Insiden itu terjadi dua hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengatakan bahwa Israel harus membuat kesejahteraan warga sipil Palestina sebagai tugas nomor satu dalam perangnya melawan Hamas di Gaza. Sebuah kapal yang membawa 200 ton bantuan untuk Palestina terlihat mendekati Gaza pada hari Jumat. Kapal tersebut berlayar ke Gaza dari Siprus pada hari Selasa dalam program percobaan pembukaan koridor laut ke wilayah tersebut, tempat perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 5 bulan dan telah menyebabkan ratusan ribu warga Palestina berada di ambang kelaparan. Dorongan untuk mengirimkan makanan melalui laut bersamaan dengan pengiriman bantuan melalui udara baru-baru ini ke Gaza Utara yang terisolasi menunjukkan rasa frustrasi masyarakat internasional terhadap krisis kemanusiaan yang semakin meningkat dan ketidakmampuan mereka untuk mengirim bantuan melalui jalur darat. Makanan di kapal bantuan dikumpulkan oleh World Central Kitchen dan diangkut oleh kelompok bantuan Spanyol Open Arms. World Central Kitchen adalah badan amal di Washington DC yang didirikan oleh koki selebriti Jose Andres. Para pemilih Jumat memberikan suara ke tempat-tempat pemungutan suara di Rusia dalam pemilihan presiden selama 3 hari yang dipastikan akan memperpanjang masa jabatan Presiden Vladimir Putin 6 tahun lagi setelah ia membungkam perbedaan pendapat. Pemilihan itu berlangsung dengan latar belakang penindakan kejam yang melumpuhkan media independen serta berbagai organisasi HAM dan memberi Putin kontrol penuh atas sistem politik. Pemilu juga berlangsung sewaktu perang Rusia di Ukraina memasuki tahun ketiga. Serangan pesawat tak berawak atau drone Rusia menewaskan 2 orang di wilayah Vinnytsia, Ukraina Tengah, kata polisi Ukraina. Sementara para pejabat yang diangkat oleh Moskow mengatakan bahwa gempuran oleh tentara Kiev terhadap kota Donetsk yang dikuasai Rusia menewaskan 3 anak. Pasukan Rusia menyerang wilayah Vinnytsia dengan drone, ada yang tewas dan terluka, kata polisi nasional Ukraina dalam pernyataan di Telegram. Wilayah Vinnytsia berjarak lebih dari 400 km dari garis perbatasan dengan Rusia. Para korban penembakan massal terburuk di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru, dikenang dalam peringatan 5 tahun serangan tersebut. Jemaah hadir di Masjid Al-Nur untuk salat Jumat, dan karangan bunga diletakkan di tempat peringatan di luar masjid itu. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, memberi penghormatan kepada para korban dan menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga mereka. Luxon mengatakan ia telah bertemu dengan keluarga para korban dalam beberapa hari ini untuk mendengar dampak serangan tersebut. 51 Muslim tewas saat salat Jumat dalam serangan 15 Maret 2019 di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center oleh seorang lelaki bersenjata pendukung supremasi kulit putih. Pengepungan yang dilakukan oleh militan Islamis Al-Shabaab di sebuah hotel populer dekat Istana Presiden di ibu kota Somalia, Mogadishu, berakhir pada Jumat setelah lebih dari 13 jam dengan semua pria bersenjata tewas, kata seorang petugas polisi kepada kantor berita AFP. Kawanan pria bersenjata menyerbu hotel SYL dengan hujan peluru pada Kamis malam, dan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab dalam sebuah pernyataan singkat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Lewat surat, Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan selamat atas keunggulan Prabowo Subianto dalam penghitungan sementara KPU. Lambannya, sikap Amerika ini dinilai analis akan bisa berdampak pada sentimen Indonesia terhadap Washington. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini.
Prabowo Subianto menerima surat ucapan selamat dari Presiden AS Joe Biden atas keunggulannya dalam pemilu. Lewat Duta Besar AS untuk ASEAN, surat yang ditandatangani Biden juga menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan harapan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Gedung Putih membenarkan surat ucapan selamat tersebut. Surat Biden ini dipandang sebagai sinyal Gedung Putih yang bersemangat untuk menyelamati Prabowo, menurut Direktur Program Asia Tenggara CSIS, Greg Pauling.
They know him well. He's been, coming to DC since his Pentagon visit in 2019.
Gedung Putih kenal baik Prabowo. Ia beberapa kali datang ke Washington sejak kunjungan ke Pentagon pada 2019. Pemerintah Biden jelas memprioritaskan Indonesia bersama dengan Vietnam dan Filipina sebagai mitra Amerika di tingkat teratas untuk Asia Tenggara. Pemilu Indonesia adalah bentuk demokrasi terbesar dalam sehari. Tentu Amerika ingin mengakui itu. Tapi Gedung Putih melihat ada kasus yang diajukan untuk menentang hasil dan pengumuman resmi baru keluar 20 Maret. Jadi mereka harus melakukan sedikit pembedaan dengan menyelamati keunggulan tanpa secara formal menyelamati keterpilihannya.
Sebelumnya, dalam 2 kesempatan berbeda, Jubir Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyampaikan hal serupa. Pemimpin sejumlah negara lain telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo, baik sebagai unggulan dalam pemilu ataupun sebagai pemenang, termasuk di antaranya negara yang bersaing dengan AS seperti Rusia dan Tiongkok, maupun sejumlah sekutu dekat AS seperti Australia dan Inggris. Dikhawatirkan akan memperburuk sentimen negatif Indonesia terhadap AS, menurut mahasiswa doktoral Johns Hopkins University, Ahmad Syarif.
Permasalahan utamanya ada sentimen di Jakarta sekarang, terutama mengenai respon Amerika atau dukungan Amerika terhadap Israel mengenai perang di Gaza, dan juga hubungan yang tidak harmonis antara Amerika dan China. Kalau kita perhatikan, itu bikin sentimen yang kurang baik terhadap Amerika di Jakarta saat ini, baik pada elite level ataupun people on street.
Namun isu perang di Gaza diyakini tak akan mengambil porsi besar hubungan diplomatik kedua negara. Kembali Greg Pauling.
The Indonesian government, at least senior officials, with the possible exception of Retno Marsudi,
kecuali Retno Marsudi yang menurut saya punya peran berbeda, pejabat senior dalam pemerintahan Indonesia, termasuk Jokowi dan Prabowo, selalu berhati-hati untuk tidak mengkritik posisi Amerika Serikat terkait Israel dan Gaza.
Selanjutnya disarankan ada posisi khusus untuk melekatkan hubungan keduanya. Kembali Ahmad Syarif.
Penting sekali dalam proses dari Maret sampai ke Oktober, baik di Washington ataupun di Jakarta, mulai memiliki informal ambassador untuk membangun hubungan dengan timnya Pak Prabowo dan timnya Presiden Biden.
Analis sepakat, isu HAM takkan banyak menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara, mengingat Presiden terpilih hasil Pilpres memang telah menjadi pilihan rakyat bersangkutan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.
Ratusan guru besar dan akademisi kembali menuntut pemerintah untuk menegakkan konstitusi serta memulihkan hak warga negara dan peradaban berbangsa. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang.
Keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini terus disuarakan Civitas Akademika. Sejumlah guru besar dari berbagai kampus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kembali menyerukan pemerintah untuk menegakkan konstitusi serta memulihkan hak warga negara dan peradaban berbangsa. Pemerintah juga didesak untuk tidak mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kelompok tertentu. Seruan itu dibacakan dalam forum temu ilmiah Universitas Memanggil di Gedung Imeri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat. Akademisi dan Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, membacakan apa yang disebut sebagai seruan Salemba itu.
Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas, yaitu bangsa dan negara. Dua, mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang.
Seruan Salemba juga mendorong DPR untuk segera menggunakan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.
Mendukung DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat. Melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Sehari sebelumnya, puluhan guru besar dan akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta juga menyampaikan seruan serupa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, menyoroti penegakan etika dan demokrasi dan kesiapan kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama membenahi keadaan yang dinilai menjauh dari cita-cita reformasi tahun 1998.
Konspirasi oligarki yang terus dilembagakan dan semakin permisif, konstitusi begitu mudah diselengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu gak mungkin akan bisa diselesaikan dalam waktu dan dalam cara-cara yang formal.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Menurutnya, perbedaan pendapat, perspektif maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tuntutan bagi perdamaian di Gaza mewarnai sejumlah kegiatan iftar sejak awal Ramadan di Amerika Serikat, termasuk kegiatan iftar solidaritas yang berlangsung di depan Gedung Putih. Di luar sholat dan buka puasa, sejumlah Muslim Amerika yang hadir kembali menyerukan gencatan senjata. Berikut laporannya bersama tim VOA dari Washington DC.
Keprihatinan atas konflik Israel dan Hamas mengiringi datangnya bulan suci Ramadan tahun ini. Situasi itu membuat warga Muslim di Amerika Serikat mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendorong terwujudnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sejumlah aksi unjuk rasa dilakukan, termasuk diantaranya menggelar buka puasa bersama di depan Gedung Putih. Jurnalis VOA, Yuni Salim, melaporkan dari lokasi pada hari Senin lalu.
Gencatan senjata yang tadinya diupayakan pemerintahan Joe Biden akhirnya tak terwujud sebelum dimulainya bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Tapi seruan gencatan senjata tak mengendur di antara banyak elemen warga Amerika Serikat, apakah dari kalangan non-Muslim maupun dari warga Muslim Amerika, termasuk kegiatan iftar untuk Gaza di belakang saya.
Osama Abu Irsyad, perwakilan dari kelompok American Muslims for Palestine and Justice for Palestine Action, mengatakan kepada VOA bahwa kegiatan iftar solidaritas untuk Gaza yang diselenggarakan ini bertujuan mendesak pemerintah Amerika Serikat agar segera menghentikan dukungannya bagi Israel.
This is a country that we have invested in so far.
Negara ini telah berinvestasi ke Israel selama 35 tahun terakhir dengan angka lebih dari 245 miliar dolar Amerika Serikat jika termasuk rasio inflasi. Oleh karena keraguan dan keterlibatan penuh presiden, tidak ada yang tahu akhirnya akan seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa Israel telah melakukan kejahatan yang sangat besar terhadap kemanusiaan, dibantu dan didukung oleh Presiden Joe Biden ini.
Sementara seorang pendeta sekaligus aktivis perdamaian, Graylin Scott Hagler, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perpecahan antara Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Right, there's a strain. That strain will grow.
Ada ketegangan antara keduanya. Ketegangan itu akan terus tumbuh dan meluas. Populasi di Amerika akan terus menantang ini. Jika Anda melihat polling hari ini, Anda akan lihat bahwa mayoritas warga Amerika menginginkan gencatan senjata dan mereka yang setuju akan gencatan senjata akan lebih mudah dipilih oleh masyarakat.
Sebelumnya pada hari Minggu lalu, bersamaan dimulainya sholat tarawih pertama di Amerika, Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan tertulis yang mengungkapkan penghargaannya kepada Muslim Amerika sebagai bagian dari rakyat Amerika Serikat. Seperti halnya Muslim di Amerika yang memikirkan nasib warga Palestina di Gaza, Biden menyebut hal itu juga menjadi salah satu fokus perhatiannya saat ini. Taris Rizman dan Yuni Salim melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
it. Di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Mengikuti langkah Joko Widodo saat terpilih untuk kedua kalinya menjadi presiden tahun 2024, di mana ia merangkul semua partai politik dan entitasnya, langkah yang sama ditenggarai juga akan diambil Prabowo Subianto, yang sejauh ini merupakan calon presiden dengan perolehan suara terbesar. Ini berarti tidak akan ada kelompok oposisi atau terinspirasi mengontrol kendali presiden. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan.
Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia.
Inilah petikan pernyataan Prabowo Subianto saat berpidato pada hari pemungutan suara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam setelah melihat keunggulan suara yang diperolehnya. Keinginannya untuk merangkul semua unsur dan kekuatan senada dengan yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat memenangkan Pilpres untuk masa jabatan kedua. Langkah ini juga berdampak ke parlemen yang menurut Profesor Dr. Siti Juhro, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, membuat kekuasaan bertumpuk di pemerintah atau disebut eksekutif heavy dan menepis kemungkinan terbentuknya kelompok oposisi. Walhasil, anggota-anggota DPR menjadi semakin tidak kritis dan tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak undang-undang yang telah ditetapkan DPR dinilai tidak lagi mempertimbangkan kritik, usulan, protes, bahkan demonstrasi dari publik. Hal ini tambahnya menunjukkan tidak berjalannya fungsi representasi. Dia mencontohkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Pakar politik dan peneliti senior ini juga menyoroti check and balances atau saling kontrol antar badan yang tidak berjalan semestinya sehingga hampir semua keputusan, ketetapan, perundang-undangan, bahkan yang tidak berpihak dari rakyat pun akhirnya lolos. Keberadaan oposisi lanjutnya diperlukan sebagai penyeimbang sekaligus kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. DPR mendatang ditenggarai akan diisi dengan sejumlah anggota legislatif incumbent atau pendatang baru. Namun, menurut Profesor Dr. Siti Zuhro, hal ini tidak akan mempengaruhi kondisi di badan itu atau keluarnya keputusan baru yang berpihak pada rakyat.
Apakah kamu incumbent atau non-incumbent, selama kamu ada di mana, payung partaimu di mana, kan gitu. Kalau partai payungmu ada di koalisi pemerintahan, ya kamu nggak bisa apa-apa selain ya mendukung pemerintah. Jadi bukan caleg incumbent-nya yang masalah. Yang masalah partainya itu standing-nya di mana.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai ada sisi positif dan negatif dari caleg incumbent yang kembali lolos ke Senayan. Dampak positifnya, calon legislator incumbent sudah memahami ritme kerja di DPR sehingga tidak perlu beradaptasi. Sementara dampak negatifnya, caleg incumbent merasa senior dan berpengalaman sehingga sangat rawan untuk lebih serius menjalankan tugasnya. Meski demikian, kondisi di parlemen tidak akan jauh berbeda dengan yang ada saat ini.
Karena dianggap ya sudah berpengalaman, menganggap hebat, menganggap kuat gitu. Akhirnya ya mungkin kerja-kerja kedewanannya ya sehingga kerjanya ya bisa jadi rutinitas saja.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ombudsman RI menemukan maladministrasi dari 40,38% laporan masyarakat. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Ombudsman RI Muhammad Najib mengatakan, lembaganya menangani 26 ribuan kasus atau keluhan pelayanan publik sepanjang 2023. Adapun jumlah laporan di Ombudsman Pusat dan perwakilan yang telah selesai ditangani mencapai 7 ribuan laporan. Dari jumlah tersebut, 40,38% laporan masyarakat yang diterima ditemukan soal maladministrasi.
Dengan dugaan maladministrasi tertinggi adalah tidak memberikan layanan, kemudian penundaan berlarut, dan penyimpangan.
Najib menambahkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 secara nasional menunjukkan peningkatan yang baik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Ombudsman juga masih menemukan tindakan korektif yang belum dilaksanakan oleh sejumlah entitas. Karena itu, Ombudsman menerbitkan rekomendasi kembali, antara lain maladministrasi ganti rugi pengadaan tanah oleh pemerintah kota Lok Sumawe dan maladministrasi terkait pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, Ombudsman juga melakukan pencegahan maladministrasi antara lain dengan memberikan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik kepada kementerian lembaga. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pelayanan publik mudah diakses masyarakat dan tidak berbelit-belit. Penyelenggara pelayanan publik tegas Wapres, tidak bisa bekerja secara biasa karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan faktor penting menciptakan iklim berusaha yang baik dan menarik investasi.
Pelayanan publik yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat dan tidak berbelit-belit menjadi cerminan bahwa negara telah hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah terus berbenah melalui program kebijakan reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin baik dan inklusif. Ma'ruf juga meminta Ombudsman terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ini supaya pengaduan pelayanan publik dapat diperluas dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ilmuwan di sebuah universitas di Singapura berpendapat bahwa produksi usus superworm atau cacing super secara besar-besaran mungkin merupakan solusi berbasis alam untuk masalah sampah plastik di Asia Tenggara. Mereka mempelajari makhluk-makhluk tersebut untuk mengetahui bagaimana tepatnya mereka bisa mencerna plastik. Berikut laporan selengkapnya.
Mungkinkah cacing-cacing menjadi jawaban atas polusi plastik? Inilah yang diharapkan oleh para peneliti di Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Mereka sudah mengetahui bahwa mikrobioma usus cacing ini bisa menguraikan limbah pada tingkat molekuler dan dapat diubah untuk menguraikan plastik dengan lebih efektif. Kini mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme alami ini dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Protagonis dari penelitian ini adalah cacing yang dapat Anda beli hampir di mana saja di Singapura, kata Liu Yinan, peneliti dari NTU yang mengerjakan proyek tersebut.
We bought superworm from a local pastor.
Kepada Associated Press, Liu Yinan mengatakan bahwa mereka membeli cacing super itu dari toko hewan peliharaan setempat. Katanya lagi, cacing super ini sangat terkenal karena mereka dapat memakan dan mengurai plastik. Penelitian sebelumnya menunjukkan cacing super yang bergizi ini atau larva serangga berwarna gelap memiliki bakteri di ususnya yang memungkinkan mereka untuk menguraikan plastik biasa. Sulit untuk mempertahankan populasi cacing dalam jumlah besar yang secara alami memakan waktu dalam memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik. Itulah sebabnya para ilmuwan di Pusat Teknik Ilmuwan Lingkungan Hayati Singapura di NTU mencoba menghilangkan pihak perantara dalam proses ini atau dalam hal ini cacing-cacing super tersebut. Mereka ingin menemukan cara untuk membuat isi perut cacing yang menghabiskan banyak plastik dalam bentuk artifisial. Ratusan cacing dibagi menjadi 3 kelompok. Selama sebulan, 2 kelompok eksperimen diberi makan berbahan plastik, terutama polietilen, polipropilen, dan polistiren yang biasa digunakan dalam styrofoam dan kantong plastik. Dengan menggunakan cawan petri, satu kelompok cacing diberi makan oatmeal atau biji sereal. Associate Professor Chao Bin yang memimpin penelitian ini mengatakan,
"Our study is one of the few."
Katanya, penelitian ini adalah salah satu dari hanya sedikit penelitian di wilayahnya yang mengamati interaksi mikroorganisme dan plastik di lingkungan laut. Laporan tahun 2020 dari Pusat Pembangunan Regional PBB memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam laut dari kawasan Asia Pasifik akan berkisar antara 2,3 hingga 6,4 juta ton pada tahun 2030.
Emma Stone memenangkan Oscar untuk kategori aktris terbaik baru-baru ini. Sebuah kemenangan yang dianggap oleh banyak pihak sebagai salah satu kejutan terbesar ajang bergengsi itu. Ia menyingkirkan Lily Gladstone yang sebelumnya banyak dijagokan akan meraih penghargaan tersebut. Tim VOA melaporkan.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Emma Stone meraih Oscar untuk perannya dalam Poor Things, sebuah film yang diinspirasikan oleh dongeng Frankenstein. Stone memerankan Bella Baxter, seorang perempuan yang dihidupkan kembali setelah bunuh diri oleh ilmuwan gila yang diperankan Willem Dafoe. Film ini menceritakan perjalanan Bella yang dramatis untuk mencari jati dirinya yang sebagian besar melalui seks. Pertama dengan pengacara flamboyan yang diperankan Mark Ruffalo, kemudian dengan klien berturut-turut di rumah bordil Paris. Bella tumbuh semakin mandiri saat dia melakukan perjalanan melalui Eropa abad ke-19. Stone mengatakan peran itu adalah favoritnya dalam karirnya. Aktris tersebut mengatakan bahwa dia mengagumi keingintahuan Bella dan apresiasinya terhadap hal-hal baik dan buruk. Ia sendiri menganggap kemenangan ini sebagai kerja tim. Dengan kemenangan tersebut, Stone meraih Oscar keduanya setelah memenangkan aktris terbaik untuk perannya sebagai Mia dalam film La La Land pada tahun 2017. Persaingan di kategori aktris terbaik dianggap sebagai salah satu yang paling ketat di awal musim penghargaan ini dengan Lily Gladstone dan Emma Stone masing-masing memenangkan hadiah utama di beberapa ajang film. Stone tidak asing dengan Oscar. Ia pernah dinominasikan sebagai aktris pendukung terbaik untuk film Birdman pada tahun 2014 dan drama tahun 2018 The Favourite. Poor Things dirilis oleh Searchlight Pictures, salah satu unit Walt Disney. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA edisi ini, edisi Jumat 15 Maret 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.